kanë pushim i cili ka hyrë në fuqi më 30 dhjetor. Regjimi dhe alatet e tyre kanë vazhduar të sulmojnë dhe të kryejnë shumë shkelje, duke kërcënuar jetra të qindra mira njerëzve, thuhet në komunikatën e rebelve të nënshkruar nga disa dhjetra grupe rebele të moderuara që operojnë në ombrellën e ushtrisë së lirë siriane. Rusia dhe Turqia, që përkrahin dy palë të ndryshme në këtë luftë, kanë qenë duke punuar në organizimin e bisedimeve për paqe në kryeqytetin Kazak Astana, përpjekje këto që së fundi kanë marrë përkrahjen edhe të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por armpushimi i fundit është shkelur, njëjtë sikur marrëveshjet tjera për ndalimin e luftimeve. Grupet rebele kanë vënë pikpyetje edhe mundësinë e Rusisë që të detyrojnë qeverinë siriane dhe alatin e saj Iranin që t'i përmbahen kushteve të armpushimit. Komunikata e rebelve thot se shkeljet kryesore janë bërë në një rajon veri perëndimor të Damaskut, në zonën e kontrolluar nga rebelet Wadi Barada. Qeveria siriane në anën tjetër ka thënë se rebelet kanë pasur cak infrastrukture në furnizimit me ujë, duke shkaktuar rrjedhje të naftës me qëllim helmimin e ujit dhe më pas ndërprerjen e furnizimit me ujë. Organizata Kombeve të Bashkuara thot se 4 milion njerëz në kryeqytetin sirian Damask kanë mbetur pa ujë prej 22 dhjetorit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shkollat në Shqipëri do të mbeten të mbyllura dhe pas pushimit me rastin e vitit të ri, për shkak të motit të ftoftë dhe shqetësimeve për përhapjen e gripit. Ministria Shëndetësisë nëpërmjet një komtese të sotme ka tërhequr vërejtjen se temperaturat e tetë të ulëta do të mbretërojnë në gjithë Shqipërinë për disa ditë, duke krijuar kushte të favorshme për përhapje të mëtejshme të virusit të gripit. Ministria ka urdhëruar kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme, që është dashur ta vazhdojnë mësimin gjatë ditës së nesërme, që të mbeten të mbyllura edhe për një javë, raporton agjencia AP nga Tirana. Ministria Shëndetësisë së Shqipërisë po ashtu u ka tërhequr vërejtjen njerëzve që të shmangen tubimeve të mëdha, të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos kenë kontakt me njerëzit me flamë. Sipas parashikimeve të motit, pritet që temperaturat do të arrijnë deri në -15 gradë Celsius këtë fundjavë, ndërsa borë do të ketë në gjitha rajonet të Shqipërisë, përfshirë kryeqytetin Tiranë. Zëdhënës i presidentit të zgjedhur amerikane Donald Trump tha se nuk është paraqitur dëshmi që tregon se sulmet kibernetike ruse kanë ndikuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në muajin nëntor të vitit të kaluar. Mënyra se si mediat kryesore po i paraqesin ato është se Rusia kishte ndikim në zgjedhje, i tha mbrëmë vonë zëdhënësi Sean Spicer rrjetit televizive Fox News, dhe ka shtuar se ekziston zero dëshmi se ata aktualisht ndikuan në zgjedhje. Zoti Spicer, i cili do të jetë zëdhënësi shtëpisë së bardhë pas 20 janarit, kur presidencën e merre Donald Trump, tha se hakerizmi është gabim dhe njerëzit nuk duhet të ndërhyjnë. Ai ka përsëritur vërejtjet e zotit Trump gjatë fundjavës se nuk duhet me të shpejtë të fajsojë Rusia për sulme kibernetike. Presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se dëshmia për ndërhyrjen ruse ishte aq imponuese, prandaj ai ka dëbuar 35 diplomat rus dhe ka imponuar sanksione të reja kundër Rusisë javën e kaluar. Ligjvënësit nga të dy partitë kanë mbështetur këto përpjekje të presidentit Obama. Turqia ka shprehur përkushtim për vazhdimin e sulmeve ushtarake kundër caqeve të kurdëve dhe të Shtetit Islamik në Siri, përkundër sulmit në fundjavën e kaluar në një klub nate në Stamboll. Ne do t'i vazhdojmë përkushtim operacionet tona matan kufirit, tha mbrëm zëvendëse kryeministri Turqisë Numan Kurtulmus, derisa ka theksuar se sulmi në klubin e natës në Stamboll, nga i cili u vra në 39 vet, ishte mesazh nga grupi Shteti Islamik. Ne do t'i vazhdojmë këto operacione derisa këto organizata terroriste të mos jenë më kërcënim për Turqin, u tha gazetarve në Ankara zëvendës kryeministri Kurtulmus. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për vrasjen në klubin e natës nga një sulmues i vetëm. Ky ishte i fundit në valën e sulmeve vdekjeprurëse në Turqi dhe u tha se ishte përgjigje ndaj ndërhyrjes së Turqisë në Siri. Le ta di Turqia e pa fe se gjaku i muslimanëve që po derdhet nga sulmet e saj ajrore dhe të shtënat artillerike do të kthehet në zjarr në territoret e saj, ka thënë grupi ekstremist të Shteti Islamik. Kurtulmus tha se grupi militant po ashtu dëshiron të shkatrojë përpjekjet e Ankaras me Rusinë për ta krijuar bazën për paqen në Siri, duke ndërmjetësuar një armpushim në gjithë vendin pa përfshirjen e Shtetit Islamik. por ky zyrtar i lartë i Turqisë theksoi se Ankaraja nuk do të zmbrapset nga arritja e këtij qëllimi. Policia Gjermanisë thot se e ka arrestuar një refugjat sirian i dyshuar se ka kërkuar fonde nga shteti islamik që me kamion të goditet e turma e njerëzve. Ky arrestim i djeshëm u bë pas sulmit para dy javësh, kur një person tunizian, kërkesa për azilet të cilit ishte refuzuar, me një kamion e goditi turme e njerëzve në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, duke i vrarë 12 vetë. Për arrestimin e fundit, prokuroria tha se në qytetin jug perëndimor Saarbrücken të Gjermanisë, më 31 janar, është arrestuar një sirian 38 vjeçar i papun, i dyshuar se ishte përpjekur të mbledhte 180.000 euro për ta financuar ndonjë sulm. Prokurori Kristof Rebman tha se ky person, emri i të cilit nuk është publikuar, kishte migruar nga qyteti Raqqa në Siri para dy vitesh dhe i ishte dhënë status i refugjatit. Ai është i dyshuar se ka synuar mbledhje të fondeve nga shteti islamik në Siri për të blerë kamiona dhe për të ngarkuar ata me nga 500 kg eksploziv. Prokurori Rebman tha se personi arrestuar ka pranuar se kishte kontakt me shtetin islamik, por i ka hedhur poshtë pohimet se kishte plane për të ndërmarr sulme duke thënë se synon që paratë mbledhura t'ia dërgonte familjes së tij në Siri. Nga një sulme vetvrasës me bombë kundër një stacioni të policisë në qytetin verior Samara në Irak, janë vrarë tre policë. Zyrtarë thanë se katër sulmues të armatosur me jelek vetvrasës mbrëm vonë sulmuan stacionin e policisë në Samara duke marrë kontrollin ndaj tij. Të shtënat të zgjatën disa orë dhe përfunduan sot herët në mëngjes, ndërsa të katër sulmuesit u vran. Nga përleshja armatosur janë vrarë edhe tre policë dhe katër të tjerë janë plagosur. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik nëpërmjet agjencisëve të lajmeve AMAK. Në qytetin Samara, që gjendet 110 km në veri të kryeqytetit Bagdad, gjendet selia kryesore e forcave të sigurisë së Irakut dhe aty po ashtu gjendet edhe një tempull i rëndësishëm shiit. Militantët e sunitët të shtetit islamik konsiderojnë se shiitët janë heretik. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmitohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale dhe lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.